Joo, nyt kaikille, jotka kuuntelevat tätä jossain Valon maissa, esimerkiksi Pohjolassa ja missä vaan. Kiitos, että tulitte seuraamaan. Otetaan rauhallisesti näin nyt kesäpäivänä ja pyydetään Jumalan apua. Kiitos, että aukaset omasta sanastasi, mikä olisi meille hyödyllistä, tarpeellista. Meidän osoite on Jumala ja Jeesua. Taivas on myös meidän osoite, mutta sinä itse olet meidän osoite. Mitä kohti me suuntaamme, me ei voida tehdä sitä ilman pyhän hengen apua, tämän sanan apua. Kiitos, että yhdistät meitä. Kiitos, että sinun sanasi on suurin ihme. Kaikki ihmeet, mitä tapahtuu, me tarvitaan ihmeitä, me tarvitaan apua, me tarvitaan terveysasioissa ja moni tarvitsee raha-asioissa ja ystävyyssuhteissa ja kaikenlaista apua, ennen kaikkea herätystä ja sitä syvää ruumiin, sinun Messiaan ruumiin yhteyttä. Mutta kaikki tämä on, tässä on se syvällinen puoli, että sinä saisit olla meidän sydämen olohuoneessa niin kuin kotona. Ja se on armon ihme, että me sovimme sinulle, ollaan sopivia sinulle, kun ei meidän lihassa ole sitä kykyä. Ja sitten me luotetaan, että sinä toimit Israelissa. Ja sua nimessä me jatketaan rukossa. Sinä toimit ja viet asias päätökseen Israelissa ja myös kaikkien omiasi kohdalla. Ja sua nimessä. Amen. Pari sanaa Israelista. Nyt olette varmaan jo ajantasalla, että oktoberkuussa, mikä on lokakuu, 27. päivä on ilmoitettu, että silloin on Israelissa vaalit. No, ainahan on muuten, vaalit on ollut aika suuri asia, ja täällä on vaaleja yleensä ennen kuin se 4 vuoden kausi on kiinni, mutta jos ymmärsin oikein, niin tämä on nyt se harvinainen kerta, onko tämä ainut vai niitä harvoja kertoja. Tämä kausi, 4 vuoden kausi on niin kuin käyty nyt läpi ja uudet vaalit. Nämä on aika ratkaisevat vaalit, eli kannattaa rukoilla. Minä rukoilen niin kuin sille ymmärrykseni pohjalta, mä rukoilen Jumalan tahtoa, kun tässä on suuret kuviot. Ja sekin oli aika iso asia, että suuri Israelin kannattaja, mä puhun nyt Israelin näkökulmasta, mä puhun näistä Euroopassa olevista muista sodista, mutta Israelin näkökulmasta, että Graham, Lindsey Graham, joka nyt äkkiä kuoli, niin hän oli Israelin kannattaja, mutta hän oli yhden muun asian kannattaja, joka on tavallaan sivua Israelin, Abrahamin akordin. Tämän Abrahamin liiton kannattaja oli vahvasti. Mä katson kuvia, kun se istui siellä Saudi-Arabiassa, neuvotteli näitä asioita. Eli mä puhun näin niin kuin ihan neutraalisti, että varmaan Jumalan aika oli hänelle ohi. Ja toivotan hänen perheelleen parasta ja kaikkea. Kun asiat menee niin kuin tälle tasolle, näin isot kysymykset on, että Israelin vaalikysymyksessä ainakin tiettyjen kommentaarien mukaan tämä Abrahamin liittokysymys on aika tärkeällä paikalla näissä vaaleissa. Ja lähinnä rauhat ja kaikki nämä. Niin se vaan sanotaan, että on kysymys suurista asioista. Mä en ole poliitikko, seuraan hieman asioita siinä merkityksessä, että osais rukoilla oikein ja hyvin ja ollaan kiitollisia sellaisille, jotka antaa kommentaareja, muun muassa Risto Huvila ja monet muut, jotka puhuu niin hyvin Israelin puolesta. No tämä siitä, ja me jatketaan täällä uskossa, että Jumala ei ole kansansa hyljännyt siitä huolimatta, että meillä on paljon parannuksen varaa täällä rakkaassa Israelissa. Iloitsin suuresti kaikista näistä kesätapahtumista Suomessa, suurempia, pienempiä, oliko se 800 000, ei kun 80 000, olisikin 800 000, 80 000, 20 000, sitten paljon pienempiä, ja mä seurasin yhtä paljon lukumääräisesti pienempää, mutta voimakasta konferenssia Helsingistä, ja se oli tosi hieno konsertti myöskin. Jukan konsertti, joka sai kotiin kutsun. Tällainen muusikko, joka eli tuolla Unkarissa ja hienoja esityksiä. Mutta sitten kaikki puheet oli tosi vahvoja minun näkökulmastani. Mutta sitten yksi puhe kiinnitti huomiota, joka tuli rovaniemeläisen sanan palvelijan, rakkaan Herran seuraajan kautta ja Antin kautta ja nykyisen rovaniemeläinen. Ja, siinä oli niin paljon rikkaita sanakohtia. Me käytiin ne sanakohdat vaimon kanssa läpi ja mietiskeltiin niitä ja mä ajattelin, että puhutaan sanasta, koska sen miehen sanomassa oli niin paljon näitä mitä rikkaimpia sananpaikkoja, jotka oli niin kuin sopi yhteen, niin kuin on näitä vitjoja kaulassa ja siinä on timantteja tai mitään helmiä, niin tämä on semmoinen helminauha tämä sanakohdat. Mä käyn vähän läpi ja mahdollisimman vähän kommentaaria, mutta kyllä vähän. Eli lähdetään juutalaisen rabbin Saulin, josta tuli, hän käytti myös itsestään nimeä Paulus, eli Paavali, myöhemmin. Lähdetään Efesolaiskirjeen 5. lukuun. Ja täällä on hienoja ilmestyksiä tai sanoja hänen ilmestyksestään tässä. Ja se alkaa siitä, että olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Aha, siis nyt Jumala on meille isä, jos me ollaan rakkaita lapsia. Ja miten me voitaisiin olla rakkaita lapsia, jos ei me tiedetä, että hän meitä rakastaa. Jumala on isä. Me otetaan se uskossa vastaan. Ja vaeltakaa rakkaudessa. Eli isän rakkaudessa, joka on meitä kohtaan Messiassa ja joka on Messiasta kohtaan. Ja me ollaan tämän rakkauden kentässä, niin kuin Messias rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Monet ihmiset on sanoneet, että elämä on niin vaikea, miten mä voisin uskoa Jumalan rakkauteen. Se lyhyt vastaus on siihen, katso siihen, mitä tapahtui ristillä. Sieltä se löytyy sen asian keskus. Niin kuin se laulu sanoo, minun tähteni hän jätti taivaan kirkkauden. Mutta sitten tulee se, mikä on niin muunlaista kuin tämä Jumalan rakkaus. Jos se Jumalan rakkaus ole sydämessä, niin silloin on tyhjää. No niin. Ja jos elämä on tyhjää, niin silloin lähdetään etsimään korvikkeita. Tässä on Jumala, rakkaus, pyhä rakkaus, hyvyys. Kaikki on siellä hyvä. Mutta sitten korvikemaailma on täällä toisella puolella. Niin hän varoittaa näitä efesiläisiä näissä korvikkeista, joissa ne ennen oli eläneet. Ja kukaan meistä olisi niistä säästynyt. Kyllä me kaikki jossain oltiin rypemässä. Pidemmän tai lyhkäisemmän ajan. Varmaan oltiin. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, niin kuin pyhien sopii. Eli olkoon teidän elämänne niin tässä Jumalan normaalissa, joka on se rakkaus. Ja meidän rakkaus on vastarakkautta. Että on niin epänormaalia, että siitä ei edes tule puhuttuakaan. Ei näitä asioita edes kannata mainita. Ja sitten jos tulee puheeksi, niin ei jatketa puhumaan. Pitkää puhua asioita, jotka on rakennettu. Joo. Rukousta vaan. Pahoista asioista ei kannata puhua paljon. Kannattaa rukoilla paljon ja jättää minimiin sellaiset asiat, mihin me ei voida vaikuttaa. Mitä niissä puhuisi? Mutta rukoilla sitä kenemme. Älköön myöskään rivoutta, siis semmoisia likaisia vitsejä ja kaikkea tyhmyyttä. Tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä. Mä muistan aikoja, kun me ollaan Israelissa, meillä on erilaiset sanomalehdit, erilaiset kulttuurit täällä, mutta mä muistan aikoja, kun tuli katsottua Etelä-Saimaata tai Helsingin Sanomaa tai jotain muuta lehteä, on siellä Savon Sanomat ja Turun Sanomat. Ja ne oli niinku vähän järkeviä, että niitä voi lukea, että siellä ei ollut niin tyhmiä juttuja. Mutta nyt kun aukoi se lehenkin, niin voi kerta kaikkiaan. Se ei viti edes lukea, kun se on täynnä just tätä rivoutta, tyhmää lorua, ilvehtimistä. Paavali sanoi, että ei niistä kannata puhua. Miksi mä sit puhusin? Jatketaan. Jotka ovat sopimattomia, vaan paremminkin. Kiitosta. Kiitosta. Tämä on hyvä asia. Tämä on hyvä asia. Koska jos meillä on kiitosta mielessä, silloin me eletään armosta. Nyt on mielenkiintoinen sana tämä sekä arameaksi että kreikaksi. Kreikassa haris, käsite armosta ja kiitollisuus on sama sana juuri. Se on sama asia tämä taibo tai buta. Kiitos ja armo on sama sana juuri. Se on sama sana periaatteessa. Ja jos me kiitetään, niin silloin me avataan niin kuin nämä armon kanavat, että me nähdään kauniita asioita, kaunista maailmaa, noustaan niin kuin tämän tomun yläpuolelle. Ja me muistetaan, jos ei tästä päivästä ole mitään kiittämistä, kiitetään eilisestä. Ja sitten kiitetään siitä, että Jumala ottaa meitä läpi tämän päivän. Kiitetään kaikista ihmisistä, niin kuin muualla apostoli kehottaa. Mutta sitten toinen asia, jos ei ole kiitosmieltä, sen kolikon toinen puoli on armo. Mennään Jumalan eteen ja sanotaan, mä tarvitsen armoa. No sinähän olet antanut armoa, mutta anna sen virrata hengessä, sanaan, anna joku lauluajatus. Joku ihminen voi sanoa jotain hyvää tai vaikka linnut laulaa niin kauniisti, en mä tiedä, armo tulee kaikilla tavoilla. Mutta voi mennä ihan Jumala eteen sanoa, rakas, mä tarvitsen rakkautta ja armoa. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Se menee sisälle. On ihan okei rukoilla poliittisia asioita, maantilannetta. Mä rukoilen. Mä rukoilen näitä asioita. Mutta me tarvitaan jotain muuta. Varsinkin kesäaikana me tarvitaan muuta, joka ankkuroi meidät Jeesuaan. Mä vielä muistan sen, mitä opettaja kerran sanoi, paholainen ei pidä kesälomaa. Eli meidän ajatuksetkin pitää olla vartioituna, valvottuina Messiassa, Jeesuassa. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella, sillä se on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Jeesuan, Messiaan ja Jumalan valtakunnassa. Okei. Tässä on iso asia. Ja tämä on syvällinen asia. Eli tässä sanotaan aviorikos tai haureellisuus, saastaisuus, ahneus on epäjumalan palvelusta. Miten tämä on? Nyt mä en halua mennä tähän tänä iltana pitkälle, mutta tässä on 10 käskyn merkitys. 10 käsky alkaa sillä käskyllä ja hebrealaisessa taulussa se ensimmäinen käsky on, minä olen Adonai, Herra, sinun Jumalasi. Siinä oli ensimmäinen käsky. Sitten se, että ei pitää muita jumalia peittää Jumalan kasvoja, se on jo toinen käsky. Se on tällainen Israelin taulukas. Ensimmäisessä käskyssä ei ole mitään tekemistä, vaan armo. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ja maallinen isä sanoi, minä olen sinun isäsi. Se tarkoittaa sitä, minä annan sinulle leivän ja muut ravinnot, koulutuksen, katsoit kaikki. Minä annan täyden huoltopituuden. Miten? Huolenpidon. Minä annan täyden huolenpidon. Minä annan. Minä olen antava osapuoli. Minä olen sinun isä. Näin se on. Pikkupojan lapsen tarvitse mennä töihin, kun se on kasvanut vielä. Ja näin on Jumala meille. Hän antaa meille kaiken. Sitten jos me ei oteta vastaan häntä kokonaisena, Jumalana ja huolenpitäjänä, niin sitten me peitetään hänen kauniit kasvonsa epäjumalilla. Tämä on se hebrealainen kuva. Jos me ei oteta vastaan hänen lepopäiväänsä, niin sitten me mennään tekemään omia hommia. Ei oteta sitä lahjana. Jos ei me oteta vastaan isä ja äitiä, niin silloin me ei kunnioiteta isää ja äitiä. Jos ei me kunnioiteta naapuria ja oteta niitä vastaan Jumalan lahjana ja toivottavasti ne on hyviä, mutta joka tapauksessa se on Jumalan lahja, niin silloin me ei oteta vastaan armoa tässä. Et ensimmäiseen käskyyn itse asiassa sisältyy kaikki. Ohitetaan tämä. Siis älkää olko niihin osallisia heidän kanssaan. Tässä on tärkeä asia. Anteeksi, meidän pitää lukea jae 6. Jae 6. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla. Hieno juttu. Maailma on täyssä tyhjiä puheita. Kuunnelkaa puheita, jonka takana on jotain katetta. Älkää kuunnelko tyhjiä puheita. Sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Mutta hän samalla osoittaa, te ette ole niitä. Niin kuin Israel oli Gosenissa, siellä oli valo. Maailma oli siellä toisella puolella, siellä on pimeys. Hän osoittaa, että älkää sekautuko niihin juttuihin. Koska, siis älkää olko maailmasta, vaikka olette maailmassa. Te olette gosenilaisia. Tätä kuvaa käyttää. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Eli ne on niitä, te olette näitä. Jumala rakastaa kaikkia, yrittää tuoda kaikkia pelastukseen, mutta te ette ole sitä porukkaa, mitä ennen olitte. Ja 8. Ennen te olitte pimeys. Tässä se on. Mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Ennen nyt. Ennen me oltiin vanhaa. Me oltiin vanhassa ihmisessä, me oltiin kaikenlaisissa pahoissa asioissa, mutta se oli vanhaa, hapatusta, oli se mitä tahansa. Se oli sitä epäuskomaailmaa, mutta nyt me olemme valkeus Herrassa, me ollaan valon lapsia. Eli tästä voidaan sanoa se, Jumala, tee meille eläväksi tämä ero ennen nyt. Pimeys, valkeus. Tämä on sitä toista, mutta te ette kuulu nyt tähän. Me ei kuuluta tähän. Ja sitten taas siihen päätiölle, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Mikä olisi tämä parempaa? Tutkitaan, tutkitkaa. Sitten paljon on tämmöistä herättämistä, herätyksiä. Ne on hienoja asioita silloin, jos menee Jumalan hengessä ja sanassa oikein. Ne on hyviä asioita. Kaikki herätykset on ihan samanlaisia. Joo, okei. Okay. Mutta jae 14 sanoo, sen tähden sanotaan, herääjä sinä, joka nukut. Heräämistä ei tarvitse saada sille, joka on valveilla, mutta sille, joka nukkuu. Jumala, olenko minä hereillä vai onko minä nukkumassa? Ja nouse kuolleista, sillä Messias, niin Messias sinua valaisee. Jos me ollaan niin kuin nukuksissa, niin silloin me ei voida kokea tätä uutta maailmaa, tätä kaunista maailmaa, tätä hyvää maailmaa. Eli katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Muuten mä haluaisin tehdä pienen kuvauksen tähän. 1890-luvun lopulla koko maailmaa huijattiin ja koko maailma meni lankaan. Ja tämä on kuvaus siitä, kun puhutaan tyhjistä puheista ja miten ovelaa huijaus saattaa olla. Muistatteko sen Chicagon maailmannäyttelyn? Chicagon kuuluisa maailmannäyttely, sitten käytetään toista nimitystä myöskin. Ihmiset meni sinne ympäri Amerikkaa, Euroopan maista, kaikkialta. Silloin mentiin laivoilla, eikä näillä lentokoneilla. Ihmiset meni katsomaan, miten suuri, vauras ja rikas on Amerikka. Chicagossa oli semmoinen kaupungin osa, jossa oli semmoisia marmorin näköisiä, valtavia rakennuksia, niin kuin Euroopassa ne vanhat rakennukset ja kaikki ne kiiltäviä marmorinäkyjä. Ja sitten siellä oli ihmeelliset valolaitteet, jotka oli muuten, jos mä muistan oikein, sillä toisenlaisella valaistussysteemillä. Siellä ei ollut Edisonin lampuja, sillä systeemillä oli vielä lampuja, siis tarkoitan. Muistini mukaan, kyllä tämä näin on. Okei, koko maailma meni katsoa tätä Chicagon ihmettä. Kuuluisa maailman näyttelyssä tässä oli jotain puoli vuotta. Kaikki ihmetteli, vau, wow, Amerikka on tällaista. Täällä on valtavia rakennuksia niin kuin jossain Ranskassa, Euroopassa. Arvatkaas mitä? Se valtava marmorikaupungin osa, ne rakennukset rakennettiin 2 vuodessa. Se marmori ei ollut aitoa. Ne toi Ranskasta semmoista gipsin tyylistä hommaa. Siinä oli puuta sisällä ja siinä pantiin semmoinen kiilto päälle. Ja tehtiin töitä yötä päivää. Oli valtavat hommat menossa. 2 vuodessa tehtiin se koko homma. Ja se oli koko maailman ihmettely. Ja muuten, Jumala salli sen. Eikö se ole ihmeellistä? Jumala salli tämmöisen merkillisen jutun, joka oli koko maailman huijausta. Ei siinä kukaan ihminen menettänyt mitään, mutta siinä vedettiin, viilotti linssiin koko maailma. Jumala salli sen. Siellä oli yksi mies, joka käytti tätä hyväksi, D.L. Moody. Ja se veti vahvaa evankeliumia. Se oli täynnä pyhä henki. Veti vahvaa evankeliumia kaikille ihmisille, jotka tuli ympäri maailmaa. 1,5 vuotta meni, tämä muistaakseni se ajanjakso, voitte tarkistaa sen. Ja sitten puolueelta meni maailmannäyttely ohi. Ja ne hajotti sen koko kaupungin osa. Kaikki ne kiiltävät, mahtavat, marmorinäköiset rakennukset. Vasaralla mäsäksi koko homma pantiin kasaan ja siitä ei ollut mitään jäljellä. Ja ihmiset huomasi, meitä vedettiin nenästä. No siinähän vedettiin nenästä, mutta Dale Moore käytti sitä evankeliosankin. Mutta tämä on esimerkki siitä, kuka maailmaa voidaan huijata. Tämä koko maailman kiilto, mitä maailma tarjoaa. Kaikki nämä hommat, mitä tässä puhuttiin. Nämä sopimattomat asiat yritetään etsiä merkityksestä, elämälle merkitystä, vapaasta seksistä, kaikenlaisesta, missä ylitetään kaikki rajat ja utopiamaailmat ja AI, mikä se on, tekoäly. Tämä on kaikki sitä kiiltoa. Se pantiin alas vielä nopeammin kuin se rakennettiin. Tai suunnilleen sama, taisi olla vähän nopeammin hajotettiin, kun se rakennettiin. Ja tässä kiilosta ei ollut mitään jäljellä. Ja me voitaisiin sanoa aamen tähän, mutta ei sanota ihan vielä. Tällainen on maailman meno. Ja kun tämä maailman aika pannaan alas, niin se romahtaa yhtä nopeasti. Ja tätä toinen Pietari kirja sanoo. Eli meillä on nyt tämä, mikä ei häviä, Isän Jumalan. Rakkaus. Vaelletaan Jumalan rakkauden lapsena, eikä mennä siihen kiillon. Se on muuten jännä juttu, jos katsotte tietokoneesta Chicagon maailmannäyttelyä 1800-luvun ihan loppuvuosina, niin se on aikamoinen story. Okei, hyvä esimerkki. Nyt mennään. Ensimmäinen Korintolais 1.9, se oli toinen näitä hienoja raamatun kohtia, joita tuli esille. Eikä me kaikkia ehditäkään katsoa. 1 Korintolais 1.9, Jumala on uskollinen. Muuten, moni ihminen sanoo, että miten mä voisin uskoa Jumalaan ja näihin pelastusasioihin. En mä usko itseäni sitä varten, että mulla olisi se kyky pysyä uskollisena läpi elämäni. Meikäläisellä oli vain yksi kysymys. Onko Jumala meikäläiselle armollinen? Koska mä en voi luottaa omiin kykyihini. Mä en siksi tehnyt silloin, kun mä uskon minkälaisia lupauksia, koska mä en ajatellut, että mä olisin kykenevä mihinkään muuhun kuin sanomaan, ole minulle armollinen. Mä tulen niin kuin israelilainen, joka tarvitsee sovituspäivää. Ja tällä tavalla Jumala minulle avasi tämän asian. 1 Korintolais 1.9. Jumala on uskollinen. Nämä kolme sanaa, maailman vahvimmat sanat. Jumala on uskollinen. Kenelle? Omalle itselle. Niille lupauksille, liitoille, joita hän teki Israelin kansaa kohti ja meitä kaikkia kohtaan yksilönä. Jumala on uskollinen itselleen. Tähän kuuluu Isä, Poika, myös Pyhä Henki. Ja hän on uskollinen meille, jotka olemme hänen liittonsa vastaanottajia. Hän on uskollinen sanalleen. Ja tähän uskollisuuteen perustuu kaikki. Jos Jumala ei olisi uskollinen, tätä ajatusta ei kannata edes ajatella, että jos Jumala ei olisi uskollinen, silloin mikään ei olisi varma päällä. Hän, jonka kautta te olette kutsutut, hänen poikansa Jesuan Messiaan, meidän Herramme yhteyteen. Jumalan uskollisuuden kautta meidät kutsuttiin, mihin? Jesuan Messiaan yhteyteen. Nyt se on helpompi ymmärtää, monet ymmärtää näin, että Meillä on yhteys Jeesuan Messian kanssa. Se on totta, mutta se ei ole se koko asia. Se käsittää sen ennen kaikkea muuta, että meidät on kutsuttu hänen yhteytensä, että mikä yhteys hänellä on vaikka mihin. Hänen yhteytensä on nyt meidän yhteys. To the fellowship of his son. Se on englanniksi. Hithabrut beno. Eli mikä yhteys hänellä on isään? Nyt se on meidän yhteys. Jeesus nousi kuolleesta ja sanoi, minä menen minun Jumalani ja teidän Jumalanne tykö. Ja myös teidän minun isäni ja teidän isänne tykö. Nyt hänen yhteydessä Jumalan on meidän yhteys. Mun ei tarvitse rakentaa omia yhteyksiä. Mä astun suoraan hänen yhteytensä. Mikä on Jeesuan yhteys maailman henkeen? Hän ei ole yhteydessä siihen. Se on täynnä valhetta. Se on just sitä kiiltoa, joka voidaan panna pystyyn 2 vuodessa. Voi sitä rakennushommaa. Ja sitä kiiltoa, joka se oli niin kuin täyden marmorin näköinen, se oli kaikki petosta. Jeesuksella ei ole yhteyttä valheeseen, eikä tämmöisiin juttuihin. Ei minkään. Sillä ei ole yhteyttä tähän, muuta kuin kutsua ihmisiä pois valheista kaikesta muusta. Ja rakastaa ihmisiä. Nyt meillä on tämä yhteys, mikä on Jeesuksen yhteys. Mutta hei muuten, minkälaisen ihmisten kanssa Jeesus muuten istuksi ja jutteli? No hän oli siellä kaikenlaisten ihmisten kanssa istuksi ja vietti iltaa ja jutteli niille. Ei siksi, että olisi aika käynyt pitkäksi, vaan häntä kiinnosti, miten näille ihmisille menee. Haluaako se kuunnella niitä kertomuksia, mitä hänellä on? Hän kertoi kertomuksia isästä, Jumalasta, maanviljelyksestä, kaikenlaisista asioista. Välitti niille sitä, että Jumala on isä ja uskonto ei pysty antamaan meille tätä. Hän jutteli tämmöisten, sanotaanko kaljabari-ihmisten kanssa. Hän jutteli sieltä. Sillä munkin urani, kun alkoi, käytiin kaljabarissa laulamassa silloin, kun mä olin teini-ikäinen. Laulaas näitä hyviä asioita kaljalasien ääressä oleville ja ystävystyttiin niihin. Okei, tämä on se, mikä on Jeesuksen yhteys kadonneisiin lampaisiin. Nyt meillä on se yhteys. Me halutaan tätä sydämiimme. Mikä on hänen yhteytensä tämän sanan tärkeyteen? Se on meidän yhteys. Mikä on hänen yhteytensä uskomien yhteyden tarpeellisuus? Se on meidän yhteys. Tästä tulisi muuten ihan koko ilta tästä aiheesta, että me opitaan häneltä se hänen yhteytensä, mitä hän rakastaa, mistä hän pitää, siitä me pidetään, mistä hän ei pidä, siitä hän pidä. Mutta ei tämä ole semmoista uskonnollista hommaa. Hän oli ihan kotona tavallisten ihmisten kanssa. Ne ei vaikuttanut hänen silleen, että hän olisi mennyt sekaisin. Hänen läsnäolonsa oli voimakas auttamaan. Okei, otetaan tästä uskollisuudesta. 1 Timoteus 1.12. Anteeksi, 2 Timoteus 1.12. Ja tämä tuli, tämä jae sieltä niin kauniisti siellä. Siitä syystä minä myös näitä kärsin. Mistä syystä? Että kaikki nämä ihmiset, mistä hän puhuu, saisi pelastuksen, joka on nyt ilmisaatettu. Ja 11, jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. Siitä syystä minä myös näitä kärsin. Eli kärsimys ei ollut Paavalille semmoinen, että mitä taas mä niin väärin, voi onko Jumala minulle vihainen vai mitä mä teen pieleen. Se ei ollut tämmöistä epäröintiä hänelle. Vaan minä kärsin, koska minä olen tämän sanan saattaja. Tämän asian takia minä kärsin. Enkä sitä häpeä. Eli jos ihmiset katsoo niin kuin meikäläistä pitkään, että miksi tämä menee näin huonosti? Miksi sillä on kärsimyksiä? Miksi ihmiset suuttuu sille? Miksi sillä on vaivaa vaivan jälkeen monta kertaa? En mä häpeä sitä. Ei hänen tarvitse selitellä kenellekään mitään. Koska sillä minä tunnen hänen, johon minä uskon. Minä tunnen hänen. Se on sitä syvällä olevaa, johon minä uskon. Mä sanoisin ihan pari sanaa tästä. Me tarvitaan ihmeitä. Se on totta. On aikoja, jolloin me tarvitaan parantumisihmeitä. Ja Jumala tekee niitä. Ja joskus ei teekään. Meidän ajalla, meidän tavalla. Ja joskus tekee. Just silloin, kun me ajatellaan, että me tarvitaan. Hän tekee omalla ajallaan tavallaan. Hän tekee kaikenlaisia ihmeitä ilman määrää. Mutta se, että me tunnemme hänet, se ei ole aina se ihmeiden seuraus. Katsotaan Israelin 40 vuoden erämaa vaellusta. Se kaikkein suurin ihme on, että Simon Kefa, eli apostoli Pietari, joka ensin sanoi Jesualle, pois minun luotani, minä olen syntinen ihminen. Ei me ei sovita, me ei sovita, en mä voi ikinä tulla sinun kaltaiseksi. Sen opetuslapsen ajan lopussa, kun Johannes sanoo, joo, tämä on Messias tuolla rannalla, ne on vielä veneessä ja se heittää sen päällystäkin pois, tai mikä viittaa, ja lähti alasti siinä kulttuurissa. Se oli se tämmöinen pieni alusvaate siinä päällä, silleen mä sen kulttuurin käsitän. Ilman vaate, se hyökkää mahdollisimman nopeasti veteen kohti mestaria, jonka hän oli kieltänyt. Mitä tämä on? Kefa oli oppinut tuntemaan hänet. Se on niin kuin se minä kirjoitan teille, Johannes sanoo, lapset, lapsukaiset, minä kirjoitan teille, se on se yksi Johannes kahdesta, koska te olette oppineet tuntemaan isän. Mitä on isän tunteminen? Niin kuin rakkaat lapset, että Jumalaa ei kannata lähteä vetää karkuun, eli pakotielle, vaan juosta Jumalaa kohti. Mitä suurempi tarve on, tai mitä suurempi, jos on lankemus, niin kuin Kefalla oli, niin sitä nopeammin juosta häntä kohti. Mä olen tässä, koska mä tiedän, että minua ei heitetä ulos. Joka minun tykäni tulee, sitä en ikinä heitä ulos. Olisikohan tätä, tarvitsisiko jonkun kuulla tätä nyt tätä asiaa, joka ajattelee, että ei, mä olen liian erilainen. Että tämä pyhä homma ei kuulu meikäläiselle. Me tarvitaan tätä Kefan asennetta. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Nyt mä tiedän tarpeeksi. Ei ole mitään syytä lähteä juokseen karkuun. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Hän on voimallinen, eli hän on voimallinen ja hän on uskollinen. Pari sanaa Israelista. Israelin olemassaolo. Israelin kutsumus Abrahamista asti perustuu Jumalan kutsuun, Jumalan uskollisuuteen, Jumalan ideaan. Jos mä kattelisin noita katuja, mitä katutasolla tapahtuu täällä ja politiikkaa ja minkälaista on tavallisen kansan elämä, niin se on hyvinkin sekaisin. Mä näkisin ne uskonnolliset täällä, jotka käy synagogissa, jotka yrittää vetää sitä ohjelmaa. Tosissaan, mä en usko, että ne on mitään pelleilijöitä, ne tosissaan yrittää vetää Jumalan pelkoa tässä ohjelmassa uskollisesti. Sitten mä katson kelloviiviä ja muita paikkoja ja ihmettelen, että onpas ihme, että mä olen vielä pystyssä. Mutta huomioidaan se, miten moni ihminen yrittää etsiä nyt Jumalaa tämän oktober 7. päivän jälkeen pari vuotta sitten. Okei. Mutta mikään ei perustu meidän yrityksiemme onnistumiseen. Kun Jumala kutsuu Abrahamin, niin hän kutsuu Abrahamin. Ja kun Jumala kutsuu, niin hän veti Abrahamin sieltä ulos. Ja sitten hän piti Israelin koolla. Te muistatte sen tenkkapoon hetken, mikä se on suomeksi, sen kriisihetken, kun Jaakobin perhe oli just tullut takaisin Laabanin luota, hei. Ja ne teki liiton tämän porukan kanssa, se oli se Haranin, Haran oli se poika, ja ne teki liiton sen porukan kanssa, kun ne tuli Sukottiin takaisin Padan Aramista. Mesopotamiasta kreikaksi. Ja sitten kun se liitto oli tehty, ne pojat käyttäytyi ovelasti ja ne hävitti koko kaupungin. Ne hävitti koko kaupungin, poltti, tappoi kaikki miespuolet. Israelin johtaja eli Jaakob oli kovin vihainen silloin. Kovin vihainen, eikä Jaakob oli oikeamielinen mies. Eihän hyväksynyt sitä työtä. Ei olisi ensiksikään pitänyt tehdä sitä liittoa. Mutta kun se oli tehty, ei sitä olisi myöskään pitänyt rikkoa. Mutta sitten se tapahtui niin, että tuli karkumatka. Ja koko Israelin tulevaisuus. Se oli veitsen terällä niin kuin inhimillisesti puhuen. Tämä pieni porukka, siinä on vaan Jaakob ja sen perhe. Ajatelkaa, jos nämä kananilaiset olisivat käyneet yhdessä kimpassa niitä vastaan. Te muistatte sen sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjasta. Ja tästä kommentaari on psalmi 105, jakeesta 11. Hän sanoi, sinulle minä annan Kanaanin, eli Kanaanin maan. Se olkoon teidän perintöosanne. Se on tämä Israelin perintömaa. Sitten tulee kommentaari tästä tapauksesta, kun Jaakob lähti karkuun, just se 1 Mooses 35 siinä alussa, näitä lähti liikkeelle sieltä, missä se kauhea tilanne tapahtui. Simon ja Levi toimi niin kuin terroristit. Tämä on vaikea sanoa minulle Israelin ihmisenä. Hän sanoi, sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teille perintöosanne. Nyt tulee kommentaari. Heitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja he olivat muukalaisia siellä. Se oli vain se yksi perheporukka. He valsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan. Eli nämä kansat oli niitä kananilaisia kansanryhmiä, jotka oli siinä ympärillä luvatussa maassa silloin, mitä sanottiin Kanaanin maaksi. Ja Jumala sanoi, hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa. Hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä, sanoi, älkää koskelko minun voideltuihini, älkääkä tehkä pahaa minun profeetoilleni. Ketkä oli näitä profeettoja? Jaakobin pojat. Mitä ne profeetoi? Ne ei ollut profeettoja siksi, että ne olisivat profeetoineet, vaan kaikki mitä niille tapahtui oli profeetallista. Ja nyt yleensä tämä rahvaalle tehty raamattu, siinä on hyviä näitä viitteitä, mutta ihme kyllä, kukaan ei panna siihen viitettä, mikä siihen kuuluu tässä kohtaa. Mä sanon tämän hyvin laukeasti. Nämä on yleensä tosi nappi nämä viitteet kyllä. 1 Mooses 35, ja tässä se sanotaan, kun ne oli just tappaneet sen kaupungin ihmiset. 1 Mooses 35:4. He jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän halussaan. Siis ne kantoi epäjumalia taskussa. Hyvänä aika. Sekä renkaat, jotka oli heidän korvissaan. Jaakob, minkälaisia hippiä ne oli? Ne meidän isät. Ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli Shekemissä, eli pahat jutut pois. Ja he lähtivät liikkeelle, ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät ne ajaneet takaa Jaakobin poikia. Ja sitten meni Lusin sieltä, Lusin. Tämä oli se, mitä me luttiin psalmissa 105. Jumalan kauhu valtasi sanoi, älkää koskeko minun profetoni. Hei, tässä on hyvä opetus kansakunnille. Israelille on se sana, että kääntykää pahuudesta. Ja Jumala, kääntykää pois pahuudesta, mikä tiedätte olevan paha. Ja Jumala on, olkoon teidän turvanne. Tällä on liitto, Jumala on uskollinen. Hei, mä en tiedä, mikä on sinun tilanteesi, joka kuuntelee tätä. Mutta voit panna kaiken painosi Jumalan, liittojumalan, uskollisuuden varaan. Hän, joka vannoi, lupasi, antoi kaikensa, antoi kalleimman uhrin, antoi ylösnousemusvoiman, antoi pyhän hengen, antoi uuden sydämen, antoi uuden luomuksen tuonne, hän on uskollinen. Tämä ei voi tämän paremmaksi tulla. Isä, me kiitetään siitä, että olet uskollinen Israelille, uskollinen jokaiselle yksilölle ja kutsut ihmisiä laumaasi viime hetkeen asti Messiaan ja Suan nimessä. Maran Atta, tule Herramme, eli Herramme tulee. Amen.